Armo lisääntyköön teille ja rauha Isältä meidän Jumalaltamme ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Tekstinä meillä on Jumalan sana, Jeesuksen vuorisaarnasta Matteuksen evankeliumin 5. luvun alusta ja kuuluu Herran nimessä. Kun Jeesus näki kansanjoukot, hän nousi vuorelle ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Aamen. Rakkaat kristityt, Jumalan autuvat lapset, tekstimme vie meidät Jeesuksen jalkojen juureen vuorelle kuulemaan hänen saarnaansa autuaitten ihanasta osasta. Eikö olisi hieno kokemus, jos mekin voisimme mennä vuoren juurelle, katsella Jeesuksen puhuvan ja kuulla hänen äänensä. Ja kun hän sanoisi aivan meille itse kullekin, autuaita olette te. Mutta niinhän me olemmekin. Olemmehan me vuorella, olemme Jumalan seurakunnassa hänen Sionissaan. Ja olemme kuulemassa, mitä hän puhuu, sillä hän puhuu sanassaan. Apostolit ovat kirjoittaneet nämäkin hänen sanansa, mitkä ovat tekstinämme, jotta sitten Jumalan seurakunta kaikkina aikoina kuulisi Jeesuksen äänen, löytäisi siitä lohdutuksen ja toivon, ja saisi iloisin, riemullisin mielin kuulla Jeesuksen saarnaa vuorelta. Mutta me kysymme, koskevatko hänen autuaksi julistuksensa sitten meitä? Katsokaamme siis tekstiämme, keille hän puhuu, keitä hän kutsuu autuaiksi. Jeesus sanoo puheensa alussa, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jeesus puhuu tässä sekä yleisesti että rajoittavasti. Yleisesti siten, että hän puhuu kaikista hengellisesti köyhistä, sulkematta heistä ketään pois. Rajoittavasti siten, että hän sulkee pois kaikki ne, jotka eivät ole hengellisesti köyhiä. Niin hän jakaa ihmiset kahteen ryhmään. Niin hän teki aina puhuessaan. Oli niitä, jotka uskoivat, ja niitä, jotka eivät uskoneet. Oli niitä, jotka olivat Abrahamin lapsia, ja oli niitä, jotka eivät heitä olleet. Ja niinhän tässäkin jakaa ihmiset autuaihin, eli noihin ikionnellisiin ja onniteltaviin, jotka ovat saaneet autuuden ja onnen armosta lahjana osaksensa. Ja niihin, joille tulee kova tuomio, joista hän sanoo, voi teitä. Te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon? Tekstissämme Jeesus ei puhu ihmisistä heidän luonnollisen tilansa kannalta. Puuttuuhan kaikilta oma kelvollisuus Jumalan edessä. Jeesus puhuu ihmisistä heidän sielun tilansa kannalta. Siitä, millaisiksi he sydämessään tuntevat itsensä ja mitä he itsestään ajattelevat. Hän näet julistaa autuaiksi, murheelliset, nälkäiset ja janoavat. On siis aivan täydellinen vastakohta. Ne, jotka ovat murheellisia, nälkäisiä ja janoissaan, heidät hän julistaa autuaiksi, onniteltaviksi. Julistaako Jeesus nyt tänään sinut riemuiten autuaaksi? Vai julistaako hän sinulle itkien voihuutonsa? Jos olet hengellisesti köyhä, murheellinen syntiesi tähden ja lohdutuksen tarpeessa. Jos olet hiljainen, nälkäinen ja janoinen, niin olet autuas, ikionnellinen. Hengellisesti köyhällä ei ole ansioita Jumalan edessä. Hän on kurja syntisäkki. Jumalan pyhä laki tuomitsee hänet ankarasti. Ja myös omassa tunnossaan hän tuntee Jumalan vihaa. Ehkä kyselee mielessään ja ajattelee, voiko tällainen päästä Jumalan autuuteen. Mutta hän tunnustaa syntisyytensä. Niin kuin Daavid sanoi, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi. Tällainen sielu on murheellinen. Ja tästä murheesta apostoli Paavali sanoo, Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu. Mutta hän myöskin lisää, maailman murhe tuottaa kuoleman. Se, joka on syntiensä tähden murheellinen, ei voi kerskata teoistaan Jumalan edessä. Sillä Jumalan laki on osoittanut hänet syntiseksi ja se laki on satuttanut hänen omaa tuntoansa. Hänellä ei ole ansioita, eikä hän voi puolustella itseänsä millään tavoin Jumalan edessä. Onhan toki sillä tavoin. Että ihminen luonnostansa on kovin herkkä syyttämään Jumalaa tästä maailman pahuudesta ja jopa sitten pakenemaan Jumalaa sillä tavoin, että hän yrittää uskotella itselleen, ettei Jumalaa ole edes olemassa. Mutta ihminen ei pääse kuitenkaan tiettyjä tosiasioita pakoon. Ja niitä tosiasioita ei voida selittää millään ideologialla, filosofialla, ajatuksella tai uskonnolla. Paitsi kristillinen usko tuo niihin vastauksen. Ja näitä tosiasioita on pahan oman tunnon tosiasia. Ihmisellä on paha oma tunto luonnostansa. Ja sitä hän ei pääse pakoon. Tosin se voi nukkua, mutta sinä hetkenä, kun se herää toimintaan, ihminen joutuu havahtumaan sen tosiasian eteen. Ihminen ei pääse myöskään pakoon sitä tosiasiaa, että Jumala on olemassa ja että hänellä on siitä omassa tunnossaan todistus. Ja nyt nämä kaksi tosiasiaa, paha omatunto ja Jumalan olemassaolo, aiheuttavat sen, että ihmisellä on tarve sovittaa syntinsä. Hän on velallinen. Hänen on maksettava se, minkä hän on rikkonut Jumalaa vastaan. Ja tätä maksua ihminen ei löydä omista teoistaan, ei omista ajatuksistaan, ei mistään siitä, mitä hän itse on, vaan hän tarvitsee sen, mitä hän itse ei voi keksiä, mutta minkä Jumala on meille ilmoittanut. Ihminen tarvitsee Jumalan armon. Hän tarvitsee sovituksen. Ja vain Herra Kristus, Jumalan poika, ihmiseksi tullut, on sen meille hankkinut. Ja vain tästä sovituksen saarnasta paha omatunto löytää pääsyn, löytää rauhan sielulle. Niin siis, meillä ei ole millä puolustella, mutta me löydämme Kristuksesta itsellemme turvan. Mutta kun Jumalan laki tarttuu meihin kiinni, osoittaa meille meidän syntimme, niin siitä syntyy nälkä. Tulee tarve saada Jumalan armo. Ja evankeliumi sen meille tuo ja ilmoittaa. Evankeliumi siis sammuttaa nälän ja se laajoittaa meille Kristuksen puutteettoman vanhurskauden, jossa me olemme täysin kelvollisia Jumalalle. Ja siinä meillä ei ole mitään hätää, kun sen saamme omistaa. Nälkäisiäkin on toki kahdenlaisia. On niitä, jotka eivät tiedä, millä heidän nälkänsä tyydytetään, ja niitä, jotka sen jo tietävät, joille evankeliumi on tullut. Ihminenhän ei luonnostaan osaa kaivata evankeliumia, vaikka hänellä lain tuomitsemana olisi syyttävä omatunto, ahdistus ja paha olo. Hänellä on tarve päästä kyllä siitä eroon, mutta hän ei voi itse löytää sitä, miten hän siitä pääsee eroon. Ja kaikki ihmisen omat ponnistelut ovat johtaneet vain umpikujaan, uusiin tekoihin, uusiin synteihin. Mutta evankeliumi tuo meille Kristuksen teon ja sen keinon, jolla me pääsemme sitten pahasta omasta tunnosta. On nälkäisiä, jotka ovat kuulleet evankeliumin ja sen omistaneet. Heillä on tietoa ja kokemusta siitä, mikä tyydyttää nälän. Ja niin he osaavat etsiytyä sinne, missä ruokaa on, evankeliumin sanan ääreen. Löydätkö itsesi nälkäisten joukosta? Jos et löydä, Jeesus ei sinua lohduta, sillä hänen sanansa lohduttavat vain nälkäisiä. Mutta toivottavasti sinulle on tullut nälkä. Jos ei vielä ole tullut, toivottavasti tulee. Silloin ruoka maittaa, ja mikä on sen mukavampaa kuin olla maittavan ruokapöydän ääressä. Näin Jeesus lupaa köyhille sitten, että heidän on taivasten valtakunta. Vanhurskauttahan meillä ei ole, ja sen tähden me olemme köyhiä omasta takaa. Mutta nyt Jeesus sanoo niille, joilla ei mitään ole, että heidän on Jumalan valtakunta. Sitähän juutalaiset odottivat, Jumalan valtakunnan tuloa. Mutta he luulivat, että se tulee tänne maan päälle ja että se on heidän hallitsemansa valtakunta. Mutta kun Jeesus tuli, niin hän opetti monin vertauksin Jumalan valtakunnasta. Ja hän osoitti, että se tulee sanassa. Ja se tulee meidän tykömme. Siinä tulee sellainen valtakunta, jossa Jumala hallitsee ja jossa hänen valtakuntansa aarteet ovat läsnä. Ja tällaisen valtakunnan Jeesus lupaa niille, joilla ei mitään ole. Missä siis on sinun köyhyytesi? Hengellinen köyhyytesi. Se on pois otettu. Sinut on tehty upporikkaaksi. Sinulle on annettu Jumalan valtakunta. Ja tämä Jumalan valtakunta on taivasten valtakunta. Se on nyt jo meillä uskossa, mutta kerran se on oleva näkemisessä. Ja sitä Raamattu kutsuu kirkkaudeksi. Siellä Herra Kristus on kirkastettuna, hallitsee Jumalan oikealla puolella istuen maailman kaikkeutta. Ja siellä Jumalan lapset hallitsevat hänen kanssaan kaikessa kirkkaudessa, pyhyydessä ja puhtaudessa. Ja erityisesti ylistävät Jumalan karitsaa, joka on antanut henkensä meidän edestämme. Se on valtakunta, joka on vanhurskautta, iloa ja rauhaa pyhässä hengessä. Se on valtakunta, jossa kaikki on uutta ja jossa tämä kaikki vanha on kadonnut. Siellä meillä on aarteista korkein itse kolmiyhteinen Jumala. Ja meille selviävät ne salaisuudet, joita Jumala vielä ei ole nähnyt hyväksi meille ilmoittaa. Ja siellä meidän ei tarvitse kysyä mitään. Meillä on kaikki, mitä autuuteen kuuluu. Ja Raamattu sanoo, kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaa. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ajan rahtusen kestää tämä ulkonainen, synninalainen köyhyyden tila. Mutta sisäisesti olemme jo nyt rikkaita. Iäti taas kestää se autuus, joka jo nyt on uskossa alkanut ja joka kirkkaudessa jatkuu ilman tätä synnin ruumista, mikä meillä nyt on. Raamattu sanoo, sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että vaikka hän oli rikas, tuli teidän tähtenne köyhäksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisitte. Ja Jeesus lohduttaa, älä pelkää sinä piskuinen lauma, sillä teidän taivaallinen isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Siis sinä, joka olet murheellinen, tunnet itsesi nälkäiseksi köyhäksi, rohkaistu uskomaan omalle kohdallesi nämä sanat, kun Jeesus lupaa, he saavat lohdutuksen. Lohdutus tulee jo nyt uskon kautta, mutta se lohdutus, joka tulee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa, ylittää vielä myöskin tämän ajan uskon kautta saadun lohdutuksen. Sillä silloin sanotaan, että hän itse pyyhkii kaikki kyyneleet
heidän silmistään. Tällaiset lohdulliset lupaukset ottavat pois murheen syyt. Niissä on läsnä kaikki se, mistä Raamattu sanoo, ihmisen poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Kiusaajan tekojen vuoksi tosin koemme kärsimystä, mutta voitto on jo Kristuksessa saatu. Se annetaan meille Jumalan sanassa, ja usko omistaa sen. Sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka maailman voittaa meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan poika? Edellä Jeesus julisti autuaiksi niitä, joille Jumala armosta ilman heidän tekojansa antaa armonsa ja taivasten valtakunnan kaikkine aarteineen. Sitten hän puhuu niistä, jotka ovat autuaita tekemisessään. Hän ei tarkoita, että he ansaitsisivat autuuden teoillaan. Hän tarkoittaa sitä, että heillä on autuas onniteltava osa siinä, millaisia he ovat ja mitä he tekevät. Ei kuitenkaan sen vuoksi, millaisia he ovat ja mitä he tekevät, vaan sen vuoksi, mitä Jumala armosta ilman heidän ansiotaan heille lupaa ja antaa. Jeesus sanoo, autuaita ovat laupioat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Laupeus on uskon hedelmä. Se on sydämen asenne. Ihminen, joka on saanut suuret miljardivelkansa Jumalalta anteeksi, haluaa olla laupias. Hän käsittää, että lähimmäinen on hänelle vain vähän velkaa. Ennemminkin hän itse on enemmän velkaa. Ja toivoo lähimmäiselleen mielellään kaikkea hyvää. Hän antaa mielellään lähimmäisellensä anteeksi ja tekee kernaasti hyvää lähimmäiselleen, jopa viholliselleen. Tällainen on uskon seurausta. Sitä hillitsee, estää, kahlitsee ja häiritsee kyllä meidän vanha ihmisemme. Mutta se, siitä taasen uskova, on kuitenkin pahoillaan. Vapahtaja sanoo, että laupiaat ovat autuaita, sillä he saavat laupeuden. Huomaa tarkoin, he eivät ole laupiaita laupeutensa tähden, vaan sen tähden, että he saavat laupeuden. Nyt kun he ovat saaneet uskon lahjan, heidän sydämensä on uudistunut ja heillä on laupias sydän. Se taas, joka ei ole laupias eikä halua olla laupias, ei ole uskonut Jumalan armoa omalle kohdalleen. Jaakob sanoo, tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt. Laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Sitten Jeesus puhuu puhdas sydämisistä. Puhdas sydäminen voi olla vain se, jonka sydämen Jeesus on puhdistanut anteeksi antamuksellaan. Armon omistamisen kannalta puhdistus on täydellinen, sillä se nojaa Kristuksen toimittamaan puhdistukseen. Kun Kristus puhdistaa, hän tekee todella puhtaaksi. Ei hän anna meille jollakin vähittäismaksusysteemillä syntejä anteeksi, vaan antaa ne armosta anteeksi kaikki kerralla, niin että me olemme täysin puhtaita uskossa Jeesukseen. Ja sydän, jonka Jumala on puhdistanut, kysyy ja etsii sitä, mikä Jumalan on, mitä Jumala on sanonut ja käskenyt. Panee pois omat ajatukset ja luulot siitä, mikä on oikein ja mikä on luvallista ja sallittua. Ja uskoo sen, minkä Jumala sanoo. Luther lausuu tästä. Puhdas sydän taas on se, joka katsoo siihen, mitä Jumala sanoo, ja sitä ajattelee sekä asettaa Jumalan sanan omien ajatustensa paikalle. Sillä sana yksin on puhdas Jumalan edessä, niin se on itse puhtaus, niin että kaikki, mikä on sen varassa ja siinä riippuu, sen kautta tapahtuu, tulee ja sitä sanotaan puhtaaksi. Puhdas sydäminen pitää Jumalan pyhät 10 käskyä kunniassa, ojentaa elämäänsä jatkuvasti niiden mukaan. Puhdas sydäminen suuntaa elämänsä kokonaisen Jumalan sanan mukaan, sallimatta syntiselle lihalleen siitä poikkeuksia. Luther on vielä sanonut, se joka tarttuu kiinni Jumalan sanaan ja pysyy uskossa, voi kestää Jumalan edessä ja katsoa hänen armollisena isänään. Hänen ei tarvitse pelätä, että Jumala seisoisi hänen takanaan kurikka kädessä. Hän on varma, että Jumala katsoo häneen armollisesti ja ystävällisesti, nauraen kaikkien taivassa olevien enkelien ja pyhien kanssa. Katsoahan tätä Kristus tarkoittaa tällä sanalla, että vain puhdas sydämiset näkevät Jumalan. Teoista puhuessaan Jeesus mainitsee vielä rauhantekijät. Kristus itse on suuri rauhantekijä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksinensä. Luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehdä rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa niille, teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Kun olemme Kristuksen kautta päässeet sovintoon Jumalan kanssa, haluamme levittää Jumalan rauhaa toistenkin sydämiin ja olla rauhan tekijöitä sanan tässäkin merkityksessä. Haluamme elää sovussa lähimmäistemme kanssa ja muistaa Raamatun sanan, jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Kolmanneksi vapahtajamme sitten puhuu myöskin siitä, että on, paitsi että on autuaita uskossa ja on autuaita tekemisessä, on autuaita myöskin vainoissa. Risti on asia, mitä kristitty ei voi välttää, mutta siihen Jumalan sana antaa sen lohdutuksen, että ristin alla Jumala ei ole kuitenkaan meitä hylännyt, vaan hän myöskin näkee meidän tilamme ja vaivamme. Ja ristihän tarkoittaa Raamatussa sitä kärsimystä, joka tulee uskon tähden. Tavanomaisessa puheessa puhutaan ristinalaisuudesta, kun ihmisellä on vaikeuksia. Mutta Raamattu ei tarkoita sellaista yleistä vaikeutta, mitä ihmisellä voi olla, kun puhuessaan rististä, vaan tarkoittaa sillä kärsimystä, joka tulee Kristuksen tähden. Kun kristitty uskoo Jeesukseen, tunnustaa uskoansa, niin hän sen tähden joutuu kokemaan vainon alaisuutta. Se on ristiä. Ja nyt Jeesus sanoo, että autuaita olette te. Kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinasta pahaa, iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainoisivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Viimeinen asia, Kristus on luvannut korvata ja palkita uskovilleen kaiken sen, mitä he hänen tähtensä täällä kärsivät. Tämä on armopalkka. Emme ole sitä millään tavoin ansainneet. Mutta kun risti tulee, niin silloin se on merkki siitä, että kuulumme Jeesuksen joukkoon. Vaikka olemme mitättömiä, emme kuitenkaan ole yksin. Vähäisenkin ristin kanssa meillä on kunnia kuulua siihen kirkkoon, jota suuret kärsijät, profeetat, apostolit ja kaikkien aikojen veritodistajat edustavat. Tämä joukko kiittää Kristusta pelastuksesta ja antaa kunnian hänelle uskossa kestämisestä ja varjeltumisesta vaikeimpinakin hetkinä. Ja niin me saamme yhtyä Raamatun sanojen kiitokseen, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme ja ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka missä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Mutta Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.